Money Buffalo Podcast Podcast ที่เปลี่ยนเรื่องการเงินให้เข้าใจง่ายและกลายเป็นเรื่องสนุก
ในเมื่อเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าราคาของสินทรัพย์ทั่วโลกปรับขึ้นอยู่ตลอดเวลาในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนคนหนึ่งนะครับเราจะใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ยังไงได้บ้างสวัสดีครับผมเคนจากกิจการรัฐบุตรนะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ moneybuffalo.in.th นะครับหรือว่าที่ทุกคนเรียกกันว่าพี่ถุยนะครับจากพอดแคสต์ตอนที่ผ่านๆมานะครับไม่ว่าจะเป็นจากตอนที่เราคุยกันเรื่องว่าทำไมเราถึงเจอวิกฤตเศรษฐกิจกันตลอดเวลานะครับหรือว่าจะเป็นตอนที่เฮ้ยถ้าเกิดเราเจอวิกฤตเนี่ยเราจะเตรียมตัวรับมือยังไงได้บ้างนะครับซึ่งจาก2ตอนนี้หลักๆเลยนะครับก็จะทำให้เรารู้ว่าปัจจุบันเนี่ยสิ่งนึงที่ทำให้ของในโลกเราแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับมันมาจากการพิมพ์เงินนะครับซึ่งถ้าเราลองมองย้อนไปสัก10ปี20ปีนะครับตอนนั้นผมว่าข้าวจานนึงเนี่ยอยู่ประมาณ15บาท20บาทนะครับปัจจุบันเนี่ยผมว่ายังต่ำก็มี40บาท50บาทก็จะเห็นได้ว่ามันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับมาประมาณ3เท่าตัวในช่วงระยะเวลา20ปีที่ผ่านมานะครับตามหลักแนวคิดของเรดาริโอนะครับเขาก็บอกไว้เลยครับว่าราคาของสินค้าเนี่ยจะเท่ากับปริมาณเงินในระบบนะครับหารด้วยจำนวนสินค้าในระบบนะครับปริมาณเงินในระบบเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆครับก็คือเรื่องของเงินสดแล้วก็เรื่องของเครดิตนะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลโลกนะครับธนาคารกลางทั่วโลกนะครับได้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยด้วยการพิมพ์เงินกันทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ก่อหนี้สาธารณะนะครับสูงถึง 22.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าถ้าเกิดคิดเป็นเงินบาทเนี่ยก็ประมาณ700ล้านล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดเราลองจินตนาการดูนะครับเงินในระบบเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยราคาของทุกอย่างนะครับราคาของสินทรัพย์ทุกอย่างเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลานะครับถ้าเราจะใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ครับกับเราในแง่เรื่องของการลงทุนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วครับว่าราคาเนี่ยปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเราลองมองแหล่งการลงทุนแต่ละที่เหมือนกับแก้วนะครับปริมาณเงินที่ไหลไปไหลมาเนี่ยครับเหมือนกับน้ำเมื่อเงินไหลไปครับน้ำไหลไปก็จะทำให้ราคาสินทรัพย์ราคาสินค้านั้นเพิ่มสูงขึ้นและถ้าเงินไหลออกนะครับเหมือนเอาน้ำออกครับก็ราคาก็จะลดลงนะครับการพิมพ์เงินนะครับก็เป็นเสมือนกับการเพิ่มปริมาณน้ำเข้าไปในระบบนะครับเมื่อน้ำในภาพรวมเยอะขึ้นนะครับแนวโน้มน้ำที่มีอยู่ในแก้วเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยราคาสินค้าก็จะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งถ้าเรามองไปในเรื่องแหล่งการลงทุนทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นน่าจะเป็นตัวอย่างที่ชัดที่สุดแล้วนะครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นอเมริกายุโรปอังกฤษรวมถึงตลาดหุ้นไทยก็ตามนะครับจะเห็นได้ว่าแนวโน้มของราคานะครับมีแนวโน้มสูงขึ้นจากในอดีตทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งหรือว่าจะเป็นการลงทุนทางเรื่องอย่างอสังหาริมทรัพย์ทองคำต่างๆเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันนะครับเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับผมแนะนำว่าเราลองไปดูดัชนีที่ชื่อว่า MSCI All Country World Index นะครับเป็นดัชนีที่ถูกคำนวณจากตลาดหุ้นทั่วโลกครับก็หลักๆก็จะคำนวณจากอเมริกา 53% ยุโรปไม่รวมอังกฤษ 14% นะครับ Emerging Market หรือว่าตลาดเกิดใหม่นะครับ 11% ญี่ปุ่น 7% อังกฤษ 5% นะครับแคนาดา 3% นะครับMSCI All Country World Index เนี่ยครับในอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีแนวโน้มปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งถ้าเรามองในแง่ของการลงทุนแล้วเนี่ยผมว่าเราก็น่าจะเราจะเห็นว่าแหล่งการลงทุนพวกนี้เนี่ยมันมีขึ้นลงตามรอบเหมือนกันแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมันก็ปรับขึ้นตามปริมาณน้ำที่ถูกเติมเข้ามานะครับหรือว่าปริมาณเงินที่เพิ่มมากขึ้นก็เลยทำให้ราคามันสูงขึ้นนั่นเองนะครับนั่นคือปัจจัยนึงดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าวิธีการลงทุนที่เหมาะที่สุดทางนึงสำหรับช่วงที่ผ่านมาเลยนะครับก็จะเป็นการทำ asset allocation เนี่ยแหละครับจากงานวิจัยครับก็มีมากมายเลยครับเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จในการลงทุนเนี่ยเราต้องอาศัย3ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกเนี่ยคือเรื่องของการทำ asset allocation นะครับคือการไม่ลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งครับแต่ต้องแบ่งการลงทุนออกเป็นหลากหลายสินทรัพย์นะครับอย่างที่2ครับคือ asset selection คือการที่เราต้องเลือกสินทรัพย์ในการลงทุนให้ถูกต้องครับสินทรัพย์ที่มีราคาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะยาวได้นะครับอันที่3คือ market timing ครับคือการหาจังหวะการลงทุนที่ถูกต้องง่ายๆก็คือซื้อถูกขายให้แพงแหละครับประมาณนั้นนะครับแล้วงานวิจัยหลายๆที่ครับก็เห็นตรงกันเป็นทิศเดียวทางเดียวกันเลยนะครับว่าถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จด้านการลงทุนนะครับเราต้องทำ asset allocation ได้ดีนะครับจะส่งผลทำให้เราประสบความสำเร็จในเรื่องของการลงทุนได้มากกว่า 90% เลยนะครับคำว่า asset allocation เนี่ยในทางทฤษฎีเนี่ยมันก็ควรทำแหละครับต้องทำมีประโยชน์แต่ว่าพอ ในทางปฏิบัติจริงๆอะครับบางครั้งก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียเวลาในการเลือกสินทรัพย์ซึ่งเลือกหุ้นก็ไม่ใช่แค่หุ้นไทยนะครับแต่ว่าก็ต้องกระจายไปในหุ้นหลายๆภูมิภาคด้วยแถมต้นทุนในการดำเนินงานเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับแล้วก็การทำ asset allocation นะครับก็ยังต้องอาศัยการทำ rebalance ตลอดเวลานะครับแล้วก็ทำในเวลาที่เหมาะสมด้วยสมมติว่าเอาง่ายๆเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดขึ้นนะครับสมมติว่าผมตั้งใจจะจัดพอร์ตการลงทุนนะครับที่มีสัดส่วนการลงทุนนะครับระหว่างหุ้น A และหุ้น B เนี่ยครับอย่างละ 50% เท่ากันผมสมมติว่าให้หุ้น A กับหุ้น B ราคาอยู่ที่หุ้นละ10บาทเท่ากันแล้วกันนะครับแล้วเมื่อเวลาผ่านไปครับสมมติว่าหุ้น A ผลประกอบการดีมากครับทำให้ราคาหุ้นเนี่ยปรับขึ้นมากกว่า 40% จากราคาหุ้นละ10บาทก็เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเป็น14บาทดังนั้นหมายความว่าสัดส่วนการลงทุนระหว่างหุ้น A และหุ้น B ตอนนี้ครับมันจะไม่ใช่50-50%แบบที่ตั้งใจไว้ตอนแรกแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นประมาณ 58%-42% นะครับซึ่งสิ่งที่เรียกว่าการรีบาลานซ์ครับคือการที่เราจะต้องขายส่วน 8% ที่เกินมานะครับแล้วนำมาซื้อหุ้น Bเพิ่มเพื่อให้สัดส่วนการลงทุนของพอร์ตเราเขากลับมาที่50-50%เท่าเดิมซึ่งสำหรับคนที่อยากทำ asset allocation จริงๆนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้แนะนำให้ไปทำเองหรอกนะครับเพราะด้วยข้อจำกัดที่เราได้พูดกันไปนะครับผมก็เลยมักจะแนะนำว่าให้ลองทำ asset allocation นะครับผ่านสิ่งที่เรียกว่ากองทุนรวมดูนะครับเพราะกองทุนรวมเนี่ยมันมีกองทุนรวมประเภทนึงครับที่เรียกว่ากองทุน asset allocation fund ซึ่งการลงทุนผ่านกองทุนรวมครับเขาจะคัดเลือกให้เราหมดเลยครับตั้งแต่การกำหนดสัดส่วนการลงทุนแล้วก็การทำ rebalance ตามระยะเวลาที่เหมาะสมด้วยนะครับถ้าเกิดพูดถึง asset allocation fund ที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันนะครับในไทยปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่ามีอยู่ไม่กี่กองนะครับแต่สำหรับกองที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็จะมีอยู่กองนึงครับก็คือกองพัทระ SGAA หรือว่าชื่อเต็มมันคือกองทุนเปิดพัทระ Strategic Asset Allocation นะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมีอายุกองยาวนานมากกว่า7ปีนะครับแล้วก็ได้รับ5ดาว Morning Star นะครับข้อมูลที่ผมเปิดดูเนี่ยก็คือวันที่18ตุลาคม2562นะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็ค่อนข้างชอบกองทุนประเภท Asset Allocation นะครับก็ผมชอบเอาไว้เป็น Core Port สำหรับเป้าหมายระยะยาวนะครับซึ่งพัทระ SGAA เนี่ยจะเป็นการนำจุดแข็งของบล.พัทระและบล.จ.พัทระนะครับรวมเข้าด้วยกันซึ่งบล.พัทระนะครับจะเด่นเรื่องงานวิจัยครับเรื่องมุมมองการลงทุนนะครับแล้วก็ผมมองว่าบล.พัทระเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นที่ยอมรับในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแต่สำหรับบล.จ.เนี่ยเขาก็จะมีความชำนาญในการเลือกลงทุนรายตัวไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างๆนะครับมันก็เลยพอผสมกันแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ asset allocation fund เนี่ยกองนี้ครับเป็นกองที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับพัทระ SGAA นะครับเป็น Asset Allocation Fund ที่มีการกระจายการลงทุนถึง5สินทรัพย์เลยนะครับหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้ไทยตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับทั้ง Investment Grade และ Non Investment Grade นะครับที่ต้องใช้ความเข้าใจในการลงทุนที่สูงมากนะครับโดยทั่วไปแล้วผมจะไม่ค่อยให้นักลงทุนรายย่อยหรือว่ามือใหม่ครับลงทุนพวก Non Investment Grade เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันต้องอาศัยความเชี่ยวชาญนะครับส่วนอีกสินทรัพย์นึงก็คือสินทรัพย์ทางเลือกครับทองคำน้ำมัน Property Fund หรือว่า Infrastructure Fund นะครับถ้าเกิดเราลองไปดูไส้ในของกองทุนพัทระ SGAA ดูนะครับเราจะเห็นได้ว่าเขามีการกระจายการลงทุนไปทั่วโลกเลยครับอเมริกา 25% ยุโรป 11% ฝั่งเอเชียเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเขาลงทุนในหุ้นไทยและตราสารหนี้ไทยด้วยโดยทั่วไปแล้วนักลงทุนที่เป็นคนไทยครับจะมีความคุ้นเคยความถนัดในสินทรัพย์ในประเทศมากกว่าต่างประเทศอยู่แล้วนะครับซึ่งสัดส่วนการลงทุนณปัจจุบันนะครับก็มีหุ้นในประเทศเนี่ยประมาณ 25% หุ้นต่างประเทศ 25% ตราสารหนี้ 30% แล้วก็สินทรัพย์ทางเลือกอีก 15% นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ตอนนี้ถือเป็นเงินสดนะครับแต่บางคนที่มองว่าการลงทุนหุ้นสูงถึง 50% เนี่ยครับนั้นอาจจะเสี่ยงเกินไปหน่อยนะครับณปัจจุบันเนี่ยพัทระ SGAA นะครับก็มีการให้มีให้เลือกถึง3รูปแบบ3ระดับความเสี่ยงนะครับใครชอบเสี่ยงสูงก็กระจายลงทุนในหุ้นเยอะหน่อยใครไม่ชอบความเสี่ยงก็กระจายลงทุนในหุ้นน้อยหน่อยนะครับพัทระ SGAA เนี่ยก็มีให้เลือกลงทุนถึง3ระดับด้วยกันนะครับระดับแรกก็เป็นพัทระ SGAA ตามที่ได้อธิบายไปข้างต้นเลยครับอันที่2ครับจะเป็นพัทระ SGAA Lite นะครับจะมีการกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเนี่ยที่ลดลงเหมาะสมกับคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยลงมาแล้วกันนะครับอันที่3เนี่ยคือพัทระ SGA Extra ครับจะมีการสัดส่วนลงทุนในหุ้นที่สูงขึ้นเหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงขึ้นนั่นเองนะครับตัวพัทระ SGA ทั้งหมดเลยนะครับจะมีการกำหนดทั้ง SAA นะครับหรือว่าเรียกว่า Strategic Asset Allocation และ TAA หรือว่า Tactical Asset Allocation นะครับ SAA ครับจะเป็นการกำหนดสัดส่วนในระยะยาวว่าสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมจะเป็นเท่าไหร่นะครับในเวลาที่ทำ Rebalance เนี่ยเราก็จะแบ่งสัดส่วนกลับไปที่ SAA ที่เรากำหนดไว้นะครับแต่ว่าพัฒนา SDAA นะครับก็จะมีการใส่มุมมองการลงทุนเข้าไปด้วยว่าตอนนี้หุ้นดีก็จะลดตราสารหนี้ลงลดอินฟราสตรักเจอร์ฟันลงนะครับแล้วก็จะมีการถือหุ้นมากขึ้นในบางช่วงที่มองว่าตลาดมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีได้นะครับแบบนี้เราจะเรียกว่าการทำ TAA หรือว่า Tactical Asset Allocation หรือว่าถ้าช่วงที่กองทุนมองว่าตลาดมีความเสี่ยงมากนะครับอาจจะถือเงินสดมากขึ้นแล้วเมื่อสภาพตลาดการลงทุนค่อยๆปรับตัวจนมีความเสี่ยงที่ลดลงหรือว่ามีโอกาสที่น่าสนใจในบางสินทรัพย์ในบาง asset class นะครับก็สามารถย้ายเงินสดไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสในการลงทุนได้อย่างเช่นในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับแล้วช่วงดอกเบี้ยเป็นขาลงเนี่ยก็อาจจะเพิ่มการลงทุนในตราสารหนี้หรือว่า property fund แทนนะครับซึ่งพัฒนา SGA นะครับถูกออกแบบมาให้เป็นคอพอร์ตไม่ต้องซื้อขายบ่อยๆเน้นถือยาวๆครับเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาวนะครับสุดท้ายครับก็เมื่อเรารู้อยู่แล้วครับว่าภาพรวมของโลกเราเนี่ยครับมันเกี่ยวกับเรื่องกับปริมาณเงินอยู่ส่วนหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับของราคาสินทรัพย์ที่ปรับสูงขึ้นทั่วโลกนะครับผมก็เลยแนะนำว่าลองเอา asset allocation fund นะครับใส่เข้าพอร์ตดูเน้นว่าซื้อแล้วถือยาวนะครับเพื่อช่วยสร้างโอกาสรับผลตอบแทนกันยาวๆไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายใครสนใจก็ลองดูพัฒนา SGAA ได้นะครับก็สามารถเลือกตามระดับความเสี่ยงที่เราต้องการได้เลยนะครับสำหรับใครที่กำลังสนใจข้อมูลของกองทุนพัฒนา SGAA เพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขาเลยนะครับ